Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, iată ne ajunși prin Harul lui Dumnezeu la studiul numărul 3 din acest trimestru, care poartă ca titlu
Înțelegerea naturii umane.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o avem să fim din nou împreună la aceste momente de părtășie și de asemenea mulțumim echipei de astăzi, formată la microfoane de
Claudia Sima
și Adrian Nae, iar la pupitrul tehnic de Raul Nițu. Textul de memorat se găsește la Geneza, capitolul 2, cu versetul 7.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Tensiunea dintre cuvântul lui Dumnezeu, vei muri negreșit, și falsa promisiune a lui Satana, hotărât că nu veți muri, nu s-a limitat doar la grădina Edenului, ci a străbătut toate erele istoriei. Mulți oameni încearcă să armonizeze cuvintele lui Satana cu cele ale lui Dumnezeu. Pentru ei, avertizarea vei muri negreșit se referă doar la corpul fizic trecător, în timp ce promisiunea hotărât că nu veți muri ar fi o referire la sufletul sau la spiritul nemuritor. Dar această abordare nu funcționează. Cum să poată fi armonizate cuvintele lui Dumnezeu cu ale lui Satana, care se bat cap în cap? Să existe vreun suflet sau spirit imaterial care supraviețuiește în mod conștient după moartea fizică? Există multe încercări filozofice și chiar științifice de a răspunde la aceste întrebări. Dar, în calitate de creștini bazați pe Biblie, noi trebuie să recunoaștem că doar Dumnezeul Atotputernic, Cel care ne-a creat, ne cunoaște în totalitate. Prin urmare, doar în cuvântul Său, pentru noi, în Scripturi, putem găsi răspunsul la aceste întrebări cruciale. Să înțelegem modul în care Vechiul Testament definește natura umană și starea oamenilor după ce mor.
Un suflet viu.
Să ascultăm Geneza capitolul 1, versetele de la 24 la 27.
Dumnezeu a zis: să dea pământul vățuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Să ascultăm de asemenea textele din Geneza capitolul 2, de la versetul 7 la versetul 19.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi este Pison. El înconjoară toată țara Avila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel. El culge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care le dea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele.
Ce asemănări și deosebiri sunt între crearea animalelor și crearea oamenilor? Ce ne spune textul din Geneza 2:7 despre natura umană?
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Geneza ne spune că în ziua a șasea din săptămâna creației, Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și a făcut pe om din țărâna pământului. Deși atât animalele cât și oamenii au fost făcuți din pământ, crearea omului a fost diferită în două aspecte. În primul rând, Dumnezeu l-a modelat pe om din punct de vedere fizic și apoi i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. El a fost o entitate fizică înainte de a deveni o entitate vie. În al doilea rând, Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească și parte femeiască, după chipul și asemănarea dumnezeirii. Versetul 7 din Geneza, capitolul 2, precizează că infuzia de suflare de viață în corpul fizic al lui Adam l-a transformat într-un suflet viu sau o ființă vie. Aceasta înseamnă că niciunul dintre noi nu are un suflet care poate exista separat de corp. Mai degrabă, fiecare om este o ființă vie sau un suflet viu. Pretenția că sufletul este o entitate conștientă care poate exista separată de corpul uman este o idee păgână, nu biblică. Înțelegerea adevăratei naturii a omului ne ferește de acceptarea noțiunii populare de suflet imaterial și a tuturor ereziilor periculoase care s-au format pe baza acestei credințe. Nu este posibil nicio existență conștientă a niciunei părți izolate din ființa umană, separată de persoană ca întreg. Dumnezeu ne-a creat într-un mod uimitor și nu ar trebui să speculăm dincolo de ceea ce spun în realitate scripturile pe acest subiect. De fapt, nu doar că natura vieții în sine este un mister. Oamenii de știință încă nu se pot pune de acord cu privire la ceea ce înseamnă mai exact ca ceva să fie viu. Dar și mai plină de mister este natura stării de conștiință. Cum pot câteva sute de grame de țesut material, celule și substanțe chimice din capul nostru, creierul nostru, să rețină și să creeze lucruri imateriale precum gânduri și emoții? Cei care studiază acest domeniu admit că într-adevăr nu știm. Ce miracol este viața! De ce ar trebui să ne bucurăm nu doar de darul vieții, ci și de cel al vieții veșnice, un miracol chiar și mai mare.
Sufletul care păcătuiește va muri.
Să luăm aminte la Ezechiel, capitolul 18, versetele 4 și 20.
Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el.
Să ascultăm de asemenea Matei, capitolul 10, versetul 28.
Nu vă temeze cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheană.
Cum ne ajută aceste versete să înțelegem natura sufletului uman? Viața omului în această lume a păcatului este fragilă și trecătoare. Nimic infectat de păcat nu poate fi veșnic prin natura sa. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Moartea este consecința firească a păcatului care afectează întreaga viață de aici, iar în această privință Biblia transmite două concepte importante. 1. Și oamenii și animalele mor, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. Toate merg la un loc. toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. 2. Moartea fizică a persoanei înseamnă încetarea existenței acesteia ca suflet viu. În Geneza, capitolul 2, versetele 16 și 17, Dumnezeu i-a avertizat pe Adam și pe Eva că aveau să moară în cazul în care ar fi păcătuit vreodată, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului. Evocând această avertizare, Domnul întărește ideea de mai sus în Ezechiel, capitolul 18, versetele 4 și 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Această afirmație are două implicații importante. 1. Deoarece toate ființele umane sunt păcătoase, toți suntem supuși inevitabilului proces al îmbătrânirii și morții. 2. Această noțiune biblică anulează ideea populară de presupusă nemurire naturală a sufletului. Dacă sufletul ar fi nemuritor și ar continua să fie viu într-o altă lume, după moarte, de fapt noi n-am murit cu adevărat, nu-i așa? În schimb, soluția biblică la dilema morții nu este un suflet lipsit de trup care migrează în paradis, în purgatoriu sau chiar în iad. Soluția este categoric învierea de la sfârșitul timpului a acelora care au murit în Hristos, după cum a afirmat Iisus în predica sa cu privire la pâinea vieții. Oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ce folos ar fi avut prima venire a lui Hristos fără de cea de-a doua? Care este garanția că Iisus va reveni și ce promisiune foarte importantă se va împlini atunci?
Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu.
Să ascultăm Geneza, capitolul 2, versetul 7.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Să ascultăm de asemenea Eclesiastul, capitolul 12, versetele de la 1 la 7.
Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei și să se înconvoie cele tari, până nu se opresc cei ce macină că s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Ce diferență există între cele două pasaje? Cum ne ajută ele să înțelegem mai bine în ce stare se află omul după moarte? Să ascultăm acum Geneza, capitolul 7, versetul 22.
Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit.
După cum am văzut, Biblia transmite că omul este un suflet și că sufletul încetează să existe când corpul moare. Dar cum rămâne cu duhul sau spiritul? Nu rămâne conștient chiar și după moartea corpului? Mulți creștini așa cred, ba chiar încearcă să-și justifice opinia citând Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până când nu se întoarce duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dar această afirmație nu sugerează că duhul sau spiritul celui mort rămâne conștient în prezența lui Dumnezeu. Eclesiastul 12, versetele 1 la 7, descrie dramatic procesul îmbătrânirii care culminează cu moartea. Versetul 7 prezintă moartea ca inversarea procesului de creare din Geneza 2 cu 7. Să ascultăm din nou acest verset.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Să ascultăm acum din nou Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7.
Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Deci, suflarea de viață pe care Dumnezeu a suflat-o în nările lui Adam și pe care a oferit-o tuturor celorlalte ființe umane se întoarce la Dumnezeu odată cu ultima expirație sau, cu alte cuvinte, suflarea de viață încetează pur și simplu să mai fie suflată și să circule prin nări. Ar trebui să reținem că Ecleseastul, capitolul 12, versetul 7, descrie procesul morții tuturor oamenilor și nu îi diferențiază pe cei drepți de cei nelegiuiți. Dacă presupusele spirite ale morților ar supraviețui ca entități conștiente în prezența lui Dumnezeu, atunci duhurile celor nelegiuiți ar fi cu Dumnezeu? Această idee nu este în armonie cu învățătura generală a Scripturilor. Deoarece același proces al morții are loc și în dreptul oamenilor și în dreptul animalelor, moartea nu este nimic altceva decât încetarea existenței ca ființă vie. O spune și psalmistul, îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Adesea spunem că moartea este doar o parte a vieții. De ce este greșită această zicere? Moartea este opusul vieții, dușmanul vieții. Ce speranță măreață transmit cuvintele, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea.
Cei morți nu știu nimic.
Ce aflăm din următoarele pasaje despre starea oamenilor după ce mor? Iov, capitolul 3, versetele de la 11 la 13.
De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni.
Psalmii 115, versetul 17.
Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii.
Psalmii 146, versetul 4.
Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zile pierd și planurile lor.
Ecleseastul, capitolul 9, versetele 5 și 10.
Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune.
Unii comentatori ai Bibliei susțin că pasajele de mai sus, scrise într-un limbaj poetic, nu pot fi folosite pentru a defini starea omului în moarte. Este adevărat că uneori limbajul poetic poate fi ambigu și ușor de interpretat greșit, dar nu așa stau lucrurile cu aceste versete. Limbajul lor este clar, iar conceptele sunt în totală armonie cu învățăturile generale ale Vechiului Testament pe această temă. În Iov, capitolul 3, patriarhul își deplânge nașterea din cauza propriei suferințe, considerând că dacă ar fi murit la naștere, ar fi dormit și s-ar fi odihnit. Psalmul 115 definește spațiul morților drept loc al tăcerii, fiindcă nu morții laudă pe Domnul. Nu prea reiese de aici că morții, cei credincioși și recunoscători, sunt în cer închinându-se lui Dumnezeu. Potrivit psalmului 146, activitățile mentale ale omului încetează odată cu moartea, fiind o descriere biblică perfectă a ceea ce se întâmplă la deces. Iar Ecleseastul, capitolul 9, adaugă că cei morți nu știu nimic și că în mormânt nu mai este nicio lucrare, nici chipsuință, nici știință, nici înțelepciune, confirmând învățătura Bibliei că morții nu sunt conștienți. Ceea ce spune Biblia despre starea de inconștiență în moarte nu ar trebui să genereze nicio panică între creștini. În primul rând, nu există niciun iad care ararde veșnic sau vreun purgatoriu temporar care să-i aștepte pe cei care mor nemântuiți. În al doilea rând, există o răsplată uimitoare care îi așteaptă pe aceia care mor în Hristos. Nu este de mirare că, pentru cei credincioși, moartea este ceva de mică însemnătate. Pentru creștin, moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere și de întuneric. Viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Gândește-te la morții care mor în Domnul. Ei își închid ochii murind, și fie că stau în mormânt 1500 de ani sau fie 5 luni, este tot una pentru ei. Următorul lucru pe care îl vor ști va fi revenirea lui Isus. În acest caz, s-ar putea spune că morții o duc oarecum mai bine decât noi, cei vii?
Odihna alături de părinți.
Ce adaugă următoarele versete la înțelegerea noastră despre moarte? Geneza, capitolul 25, versetul 8.
Avram și-a dat duhul și a murit, după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său.
A doua Samuel, capitolul 7, versetul 12.
Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția.
A întâia împărați, capitolul 2, versetul 10.
David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David.
A întâia împărați, capitolul 22, versetul 40.
Ahab a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Ahazia.
Vechiul Testament exprimă în diverse moduri ideea de deces și înmormântare. Unul din moduri este expresia a fi adăugat la propriul popor, așa cum se spune despre Avram sau despre Aaron și Moise, sau a adormi, a fi culcat împreună cu proprii părinți. Ce ne transmite despre moarte faptul că atât împărații buni cât și cei răi au mers în aceeași locuință a morții? Să ascultăm acum a doua împărați, capitolul 24, versetul 6.
Ioachim a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Ioachin.
Să ascultăm de asemenea a doua cronici, capitolul 32, versetul 33.
Ezechia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul său Manase.
Despre moartea împăratului David, Biblia spune că el a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Aceeași expresie este folosită și cu privire la alți împărați evrei, atât credincioși cât și necredincioși. Putem identifica cel puțin trei aspecte semnificative ale adormirii alături de părinți. 1. Mai devreme sau mai târziu, va sosi clipa când va trebui să ne odihnim de activitățile noastre obositoare și de suferințele noastre. 2. Nu suntem nici primii, nici singurii care urmează acest drum nedorit, fiindcă și strămoșii noștri au mers deja pe el înaintea noastră. 3. Fiind îngropați lângă ei, rămânem cu ei, chiar și în starea de inconștiență a morții. Acest lucru s-ar putea să nu aibă prea mult sens în unele culturi moderne individualiste, dar a avut o mare însemnătate în timpurile străvechi. Aceia care mor în Hristos pot fi îngropați aproape de cei dragi, dar chiar și așa nu există nicio comunicare între ei. Vor rămâne inconștienți până în ziua aceea glorioasă, când vor fi treziți din somnul lor profund pentru a se alătura celor dragi care au murit în Hristos. Imaginează-ți cum ar fi dacă morții ar fi cu adevărat conștienți și ar putea vedea cum este viața aici pe pământ, mai ales pentru cei dragi care de multe ori suferă îngrozitor după moartea lor. În acest caz, de ce adevărul că morții dorm ar trebui să ne aducă multă mângâiere celor vii? Dacă ai suportat vreo operație și ai fost anesteziat total, ai putea avea o vagă idee despre cum este starea celor morți. Dar chiar și sub anestezie, creierul tău funcționează. Imaginează-ți cum este pentru cei morți când toate funcțiile creierului, toate, s-au oprit cu totul. Când cineva moare, închide pur și simplu ochii și, valabil pentru orice om mort din toate timpurile, următorul lucru de care va fi conștient va fi ori a doua venire a lui Isus, ori revenirea lui după 1000 de ani. Până atunci, toți morții, buni sau răi, se odihnesc pentru un timp care li se va părea o clipă. Acelor dintre noi care rămânem în viață, ni se pare că moartea durează mult. Și pentru noi chiar durează mult, dar pentru cei morți pare să dureze doar o clipă. Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor merg direct în cer în momentul morții, atunci am mai dori mai degrabă moartea decât viața. Biblia spune clar că morții nu merg imediat în cer. Ei sunt descriși dormind până în momentul învierii. Dragi prieteni, vă mulțumim frumos, iată ne ajungi la sfârșitul acestui studiu. A fost o plăcere pentru mine, pentru Claudia și pentru Raul să vă însoțim pe parcursul acestui studiu și am încredere că dincolo de experiența morții despre care am vorbit și pe care am studiat-o, speranța în Domnul Iisus Hristos ne va face pe fiecare dintre noi în stare să privim către cer cu încredere și să așteptăm momentul în care morții vor învia și vor putea să toți aceia care au trăit pentru Hristos și pentru slava numelui Lui să trăiască cu El pentru veșnicie. Facă Domnul să fie aceasta experiența noastră a tuturor. Vă mulțumim și vă așteptăm la o nouă emisiune a Școlii de Sabat Audio. Pe curând!